Desde 2014 formo parte da compañía Gaiman e Pousa, que é unha compañía de espectáculos e eventos, xunto ao meu compañeiro actor Bruxo Gaiman. E bueno, a verdade é que outra compañía de espectáculos, pois iso, me deu moitísimas experiencias a hora de producir e a hora de actuar en diferentes partes de todo o mundo, porque a nosa primeira actuación como compañía foi en Buenos Aires. Bueno, iso tamén foi como un espaldarazo moi grande, porque traballar na emigración con xente galega que está fora, que ama tanto a nosa terra, incluso aínda máis que os que estamos dentro da terra, que valora moitísimo máis a nosa cultura, a nosa lingua, a nosa música, tamén te fai medrar e danche ganas de seguir traballando nisto. E a verdade é que sí, que recorrín afortunadamente moitísimos países, moitísimas prazas dentro e fora de Galicia, obviamente, claro, iso dache moitísimas tablas de experiencias e tamén axúdate a enfocarte a onde máis cómoda estés, a onde máis te gusta estar, non?